Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vikendom vijesti pratite na našem webu. U temi tjedna govorimo koliko smo zaluđeni nogometom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropsko nogometno prvenstvo primit će se kraju. Znalci kažu, nogometna sonata na terenu. Uz navijačke ispade, bakljade, rasističke uvrede, fašistička pozdravljanja, pa i sukobe navijača, takozvano poravnavanje razmirica iz prošlosti. No ni UEFA nije čekala skrštenih ruku. Udarili su na saveze tamo gdje su prilično osjetljivi, po džepu. Ulice i trgovi po brojnim evropskim metropolama postale su i navijačke zone. Ljudi se vesele opuštaju jer nogomet je ipak igra, pa i onda kad ne igraju nacionalni timovi. Živi li Euro 2012. na Balkanu? To je tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Hrvatska je jedina od zemalja regiji nastupila na Euru. Nije se uspjela plasirati u četvrtfinale, nastup su i ovaj put zasjenili i osramotili navijački huligani, ali zbog dobre igre izbornik Slaven Bilić i igrači Hrvatske nogometne reprezentacije, kaže Ankica Barbir Mladinović, dočekani su kod kuće kao heroji.
Modrić.
Ajde malo da čujem kako navijate. Ajmo, di ste?
Presudna utakmica sa Španjolskom u utorak uvečer pratila se na velikim ekranima postavljenim po svim trgovima i otvorenim prostorima širom Hrvatske. Malo tko je mogao odoljeti nogometnoj groznici. Dan poslije, nakon poraza i ispadanja sa Eura, mnogi i dalje hodaju u kockastim majicama, sa automobila se ne skidaju zastavice, ali neka čudna tišina.
Srce nam je puklo.
Euro se u Hrvatskoj i dalje prati, ali bez euforije. Neki kojima nogomet nije najvažnija sporedna stvar na svijetu, čak su i odahnuli.
Joj, nemojte mi nogomet, već mi na uši ide. Kako je ono rečeno, dajte im kruha i igara i sve će biti ok, pa mislim da smo na tom nivou sad. Čisti eskapizam jer nema šta drugo biti u ovo krizno doba, nađemo načina da se proveselimo pa makar i nogomet.
Ne, znate šta, uopće me inače nogomet ne zanima, to mi je nešto valjda najgore ovak, ali kad naši igraju onda, mislim, nekako emocije vas preplave pa sve jedno, volite si pogledati, jel, ali baš zbog tog huliganstva i ovakvih stvari, recimo te sportove, pogotovo nogomet, mislim, je postao katastrofa. Ne znaju normalno navijati, znate, mislim, veseliti se, nego samo nam nanose sramotu.
Zbog izgreda u prve dvije utakmice s Irskom i Italijom, bacanja baklji na teren, tučnjavi rasizma, UEFA je već kaznila Hrvatski nogometni savez sa 105.000 eura, a za tjedan dana bit će ispostavljeni račun za nerede u utakmici sa Španjolskom. Svjetski mediji su najviše pisali i zgražali se nad ponašanjem hrvatskih navijača na utakmici s Italijom, gdje je njih nekoliko stotina oponašalo majmunsko hukanje, bacalo banane na teren i tako vrijeđali tamnog putog talijanskog igrača Marija Balotelli. Dugogodišnji sportski novinar Andrija Kačić-Karlin osobno je tome svjedočio u Poznanju i Gdanjsku.
Riječ je o onim profesionalnim nogometnim navijačima kojima je životni stil spravljen cirkus na i oko stadiona. Pala mi jedan zapali bakli, drugi baci bananu tamo potom talijanskom igraču, što se smatra rasističkim ispadom, treći vam baci neki drugi predmet u teret. I imate cirkus za koji niti savez, niti reprezentacija, a neki ti navijači nisu krivi.
Glavni urednik Novog lista Branko Mijić naglašava da je ponašanje hrvatskih navijača odraz situacije u društvu, ali i ponašanja samog vodstva hrvatskog nogometa.
Ovo što je napravilo hrvatsko vodstvo na čelu sa Vlatkom Markovićem, to sad više prelazi taj dio navijačkog huliganstva i ovdje se radi o jednom političkom huliganstvu, znači da čovjek koji predstavlja Hrvatsku kao predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza može izjaviti da ga je baš briga za židove i komuniste i da neće odvesti reprezentaciju u posjet Auschwitzu. To je jedan politički incident kojeg se ne smije ignorirati, kojeg se ne smije prešućivati, jer valjda su zbog nekog razloga i reprezentativci Njemačke, Italije i Nizozemske otišli u Auschwitz i poslali poruku da se tako nešto ne smije ponoviti. Znači, nogometaši su uzori, idoli milijunima mladih diljem svijeta i te poruke uvijek valja imati na umu. I ono što su HNS i Vlatko Marković napravili zaista ne doliči vodstvu saveza.
Mnoge ljubitelje nogometa odbija sa stadiona i agresivno nacionalističko navijanje. Savjetnik bivšeg hrvatskog predsjednika za vanjsku politiku Tomislav Jakić.
Kad ja vidim ove naše koji viču u boj za narod svoj, to su u prvom redu huligani koji se žele tući, koji žele razbijati i uništavati. Ako to može podvući pod nekakvu još kapu ili plašt, ako hoćete, nacionalne netrpeljivosti, još bolje. Prema tome, to su naprosto organizirane grupe koje koriste nogomet da bi iživljavale nekakve svoje niske strasti.
Zagrepčanka Marija.
Puno se ljudi maklo uopće od toga jer se ne može identificirati s takvom jednom agresijom i jednom negativnom energijom.
Ljudi se distanciraju i zbog netransparentnog financijskog poslovanja većine klubova i uglavnom bahatog ponašanja nogometnih čelnika koji se, kako ističe većina anketiranih, ponašaju poput lokalnih šerifa. I istinskim zaljubljenicima u nogomet uskraćuju zapravo radost sporta i radost navijanja.
Znam da se neko bogati, a ne znam ko su ti točno ljudi koji to sve povlače, koji namještaju i tako sve. To je ta neka nogometna mafija.
Novinar i urednik tjednika Aktual Berislav Jelinić.
Poslovanje, zarada i distribucija te zarade su jedne od čuvanijih tajni ovoj državi. Mislim da nitko ne zna, osim možda dvoje, troje ljudi, gdje i kako se troši taj novac i bit će tu posla i za mjerodavne institucije, bude li adekvatnog interesa.
U hrvatskom nogometu postoji jedan jedini dobar proizvod, a to je hrvatska reprezentacija, zaključuje novinar Berislav Jelinić. Njezina slika je, kaže, kad nastupa na jakim međunarodnim natjecanjima, uglavnom sjajna. Sve ostalo je divni zapad.
Ali ona je odraz kvalitete individualaca spojenih u nešto najbolje što Hrvatska daje, a ta kvaliteta nema veze sa sustavom razvoja hrvatskog nogometa. Ona se razvijala prvenstveno izvan granica Hrvatske.
O svemu drugom što razmišljamo su problemi, onda ovo svako veselje, samo se traži prilika za slavlje.
Bar nešto nas veseli. Pa nećemo misliti na loše stvari kad su ovakvi događaji. Plakat ću sutra.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Bosni i Hercegovini nema euforije, jer nema ni nacionalnog tima na euru. Navijali se za male ili velike timove, da li možda za ili protiv susjeda. Budo Vukobrat sa svojim sugovornicima analizira profil balkanskog huligana, ali i odgovara na pitanje kako će veći dio nježnjeg spola preživjeti najvažniji mjesec u godini, onaj u kojem se igra Evropsko nogometno prvenstvo.
Sve prazno kafićima koji nemaju televiziju.
Nita grad vri.
Dobro je, u svakom slučaju dobro kad neka ima i toga malo, da ljudi malo se razvesele.
Kruha igara i bit će sve kako volja.
Naravno da mi je ovaj najljepši mjesec, zato što mogu da se malo više opustim s obzirom da sam nezaposlen.
Nije naša reprezentacija tu, pa nije onako atraktivno koliko bi trebalo da bude Europsko prvenstvo.
Činjenica da BH fudbalera nema ni u Poljskoj ni u Ukrajini jamačno je, barem u najvećem dijelu zemlje, suzbila euforiju, ali interesovanje publike nije. Kao što je to posuda u regionu, sve je ovdje posvećeno njegovom veličanstvu loptanju. Svako ima svoje motive i svoje razloge. Ahmed Burić, književnik i publicista, kaže kako ne propušta ni jednu minutu.
Gledam da navijam za te male, jer kad je izašao ovaj Dević pred gol Harta i onda prevario, postigao regularan gol, a sudija koji je najbolji na svijetu ili važi, barem za najboljeg na svijetu, Viktor Kasa, i taj gol nije priznao, to nije meni samo detalj s europskog prvenstva. To je meni nekakva umanjena slika svijeta, ova, po kojoj ti možeš biti kakav god hoćeš, ali ova, ukoliko nepoznat neko negdje odluči da ti nećeš dalje, a da će dalje velika Engleska, onaj, onda nema šta tu tražiti, i makar bi domaćin kako i Ukrajina. Tako da, eto, ja nekako gledam da navijam za te takozvane male protiv takozvanih velikih.
Pred televizorom večeri provodi sportski veteran Anto Dafinić, bivši jugoslovenski ping-pong reprezentativac i reprezentativni trener.
Posebno mi je drago što se na svakoj utakmici pali golovi i što su svi stadioni puni, što znači da je u Europi ogromno interesovanje za ovaj šampionat. Vidim da svuda se prati, bilo je i navijanja, opredeljeni su jedni za ove, jedni za one. Meni je objektivno žao što Hrvatska nije prošla u četvrtfinale.
Po svemu sudeći, najveći broj ovdašnjih fudbalskih fanova, ponekad i suprotno očekivanjima, ne krije naklonost prema izabranicima Slavena Bilića i ojeđeni su nepravednom eliminacijom, ali posuda to frustrirajuće ali.
Mene, što se tiče mene, je sasvim prirodna stvar da čovjek, ukoliko njegova reprezentacija već ne sudila na nekom velikom natjecanju, da navija za svoje najbliže susjede bez obzira na nekakve međusobne odnose. S tim da se to u Mostaru, makar u ovom dijelu koji nominalno nazivamo zapadnim, posmatra opet malo drugačije. Hrvatska reprezentacija se doživljava kao svoje.
Skloni prenaglašenom doživljaju Mostarci krenuli osvetnički pohod na trg koji je naravno mostarski, ali mu je ime španjolski. Pritom prijetili, palili, razbijali, svjedoči visoki zvaničnik lokalne policije Hasan Lerić.
Epilog ovih svih događaja jeste da je 7 lica lišeno slobode. Isto također mogu da kažem da su povrijeđena 3 policajca.
Ovdašnji navijač je samo Nikla Sorta i ne trebaju mu poticaje izvana, mada je primjera za ugled na aktualnom prvenstvu bilo na pretek. Huliganski neredi pratit će još zadugo sportske manifestacije, smatra publicista Ahmet Burić.
Navijač je jednako glup i u Poznanju i u Mostaru kad je huligan, jel? To se dešava u Južnom Londonu, u Alicanteu, u Poznanju i u Mostaru. Ja naravno ne branim te stvari, ali toga će uvijek biti. Kako kažem, uz fudbal idu i neke nacionalno-mačističke frustracije i to će uvijek ostati tako.
Muška posla prezvrće ženski dio planete, tipična diskriminacija manjine nad većinom, ili je to samo na prvi pogled stanovište na osnovu stereotipa? Poslušajmo.
Ja bi to zabranila. Ja smo dođeš na kafu, utakmica preko glave. Sretno što možete, ali zatvorajte to.
Generalno, evropska prvenstva u nogometu i u bilo kojem sportu su ono kad možemo se jednostavno pozdraviti s muževima tih par sati, i žene i djeca, i rad nešto drugo.
Žene neke interesuje fudbal i gledaju fudbal i uživaju jednako u tom fudbalu kao i njihovi muškarci, dok druge opet možda koriste te trenutke kad utakmica traje da se posvete sebi, svojim drugaricama i nekim stvarima koje njima pašu.
I opet naš Ahmet Burić, koji indicira ozbiljno pomjeranje u fudbalskom kosmosu.
Ovo je prvenstvo s najviše lijepih žena u publici.
Da.
Tako da izgleda se to polako, polako se mijenja taj neki diskurs da je fudbal stvar dvije vrsta ljudi. Jedna su oni što nemaju djevojku i drugi su oni što imaju ženu. Kad to sve nekako posložimo, ne znam, nekako ne vidim baš da su žene puno frustrirane time. U ostalom, uvijek postoje dva daljinska upravljača u takvim situacijama, a i mogućnost da se izađe s prijateljicama na piće, mislim, Evropsko ipak samo jednom u 4 godine.
Elem, ko nema rezervnu varijantu, mora trpiti fudbal ili se strpiti dok se onaj drugi ne nauživa.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Ljubitelji sporta u Srbiji evropsko nogometno prvenstvo u Poljskoj i Ukrajini doživljavaju kao ljetnu razonodu, bez mnogo nerviranja, jer ni na ovom velikom takmičenju nema srpske reprezentacije. Dok se vedete nacionalnog tima odmaraju na egzotičnim destinacijama, najzagriženiji fanovi dobrog nogometa zbivaju redove i prate sve iz fotelja, kaže Zoran Glavonjić.
Na vrelih 35 stepeni u hladu, u Srbiji Euro 2012 mnogima dođe kao osveženje. Utakmice se uglavnom gledaju kod kuće, u kladionicama ili u društvu u klimatizovanim kafejima i hladovini restoranskih bašti. Gagi i Zoki konobari u jednom od popularnih beogradskih kafića kažu nam da u večernjim smenama u terminima kada su fudbalski prenosi padaju sa nogu od posla, ali da obavezno prate sve utakmice.
Jednostavno volim fudbal. Gledam da se nagledam lepog fudbala, imam svoje favorite i tako to.
Ja ti žao što nema Srbije tamo?
Pa naravno da mi žao. Bilo bi više naboja, više praćenja.
A sad nije neka euforija?
Pa ne, ovo je lagano, čisto pivce i tako to.
Kad bolje pogledamo, možda manje nerviranja nego možda se lakše gleda.
A Hrvati, kako gledate na njihove nastupe?
Gledat ćemo i kad igramo u grupi, sad ne znam da neko gleda.
I šta misliš, ko dobija ovo evropsko?
Moj govorit je Španija.
Kako je domaća reprezentacija poštedjela navijače mogućih troškova odlaska na stadione u Ukrajini i Poljskoj, ostalo im je jedino da se opuste i čekaju sljedeću priliku za put. Sociolog sporta Dragan Koković primećuje da fudbalske euforije u gradovima Srbije skoro da nema, iako je evropsko prvenstvo bar za kratko u drugi plan potisnulo priče o galopirajućoj ekonomskoj krizi i zamarajuće teme o formiranju nove vlade.
Tako da u ovoga trenutka to prvenstvo jeste u funkciji da ljudi malo pobjegnu od svakodnevnih problema, od sivila svakodnevice, od baruštine svakodnevnog života. Javimo se brzo, čini mi se vratiti. Kad se završi prvenstvo, opet ćemo probleme svoje pokušati rješavati. Pitanje je koliko smo i uspjeli da ih zaboravimo u ovoj situaciji kad nema naše reprezentacije na ovome prvenstvu.
U letnjoj šemi značajan prostor u srpskim medijima zauzimaju izveštaji sa evropskog prvenstva, pišu se hvalospevi inostranim fudbalskim zvezdama, dok je u drugom planu neuspeh fudbalera Srbije u kvalifikacijama. Prva vest ovih dana je da na utakmici sa Engleskom nije priznat čist gol reprezentativcu Ukrajine Marku Deviću, fudbaleru koji je ponikao u Beogradu igrajući za Zvezdaru i Voždovac. Za Peđu mladog menadžera iz Beograda, čak ni ove pikanterije nisu dovoljno interesantne da bi se posvetio praćenju eura.
Pa ne znam, ljudi kažu najvažnija sporedna stvar na svetu, meni je jasno zašto. Drugi razlog, i da me fudbal zanima, ne bih mogao kad da gledam svetsko prvenstvo, zato što imam kući ženu i dete od 27 dana, tako da stvarno nema vremena za tako nešto.
Sportski stručnjaci procenjuju da domaćim fudbalskim zvezdama i savezu predstoji još puno rada i prolivenog znoja pre nego što nacionalni tim ovdašnje ljubitelje fudbala obraduje učešćem na nekom velikom takmičenju. Stanislava Karasija, legendu jugoslovenskog fudbala, pitali smo da li Evropa gubi što reprezentacije Srbije nema u Poljskoj i Ukrajini.
Pa to je smiješno uopće pitati, jer jednostavno ima mnogo boljih reprezentacija i to je sport, to je fudbal i pobeđuje onaj ko je bolji, samo takvi prolaze. Sad kažem, eto, barem gledamo na televiziji i učimo. Ja sam navio pre svega za Hrvatsku i moram da vam kažem da je meni bilo zadovoljstvo gledati jednu takvu reprezentaciju i meni je bilo žao kada pogledam da jedna takva reprezentacija ispada i da smo na evropskom prvenstvu, a da nas nema.
Sljedeća prilika za nastup na velikoj sceni za fudbalere Srbije su kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. u kojima će u grupi jedan od rivala biti selekcija Hrvatske. Članovi udruženja navijača fudbalske reprezentacije Srbije Gentlemani, koji promovišu fer navijanje, bili su na prethodnom mondijalu u Južnoj Africi. Ovog puta, kaže nam Dušan Petrović, jedan od džentlmena, zabavno im je i kod kuće, kad već nisu na tribinama.
Mi smo se skupili tu par puta u kafićima pa smo gledali Nemačka, Portugal i tako neki derbi. Svi mi koji spadamo u to navijačko udruženje, u principu smo ljudi koji rade, koji imaju porodice i onda to nas dođe kao ventil. Fudbal nam je najvažnija sporedna stvar na svetu. Kad vrate pivo na stadion, onda će biti bolje. Onda će doći i popiju pivo i ogledaju utakmicu.
Najveći broj ljubitelja fudbala Euro 2012. prati na nacionalnoj televiziji koja ima ekskluzivno pravo prenosa svih utakmica, koje je plaćeno i novcem od TV pretplate. Ali to nije garancija za užitak jer se mnogi fanovi žale da im pored uzbuđenja koje im priređuju fudbaleri, pritisak najviše podižu nestručni komentari reportera javnog servisa koji iritiraju nepoznavanjem fudbalske igre. Ovo su neki od reporterskih bisera iz prenosa utakmica srpske reprezentacije.
Srpski igrači su uvukli pozadi, pa su dva igrača stevnički slobodna, na drugoj stativi bio je Davis. Opasno! Ej, momci, koliko upozorenja vam je još potrebno?
Žigić. Evo šanse! Pantelić ima priliku! Gol! Ne, menja odluku sudija.
Kraj meča! Će uskoro uslediti. Sudija Maljenko je dirao ofsajd.
Ovakvi slični komentari toliko su iznervirali publiku da se na internet društvenim mrežama pojavila peticija da se na posao vrati stara garda reportera. Milojko Pantić, čuveni komentator iz vremena bivše Jugoslavije, ima kratko objašnjenje. Kakvo je srpsko društvo, takav je fudbal, pa i reporteri.
Pa ne, sve je u ovoj državi devalvirano, pa i ta profesija. Došli su neškolovani, nepismeni, bez kriterijuma. To nema veze, sport je to. Ma najde, naučit će da proziva igrače, pa kao da je prenos utakmice prozivka igrača. Nisu oni krivi, krivi su oni koji su ih tu doveli i neobučene pustili da nas kontretiraju.
Euro 2012 obeležili su i sukobi navijača, što je naravno primećeno i u ovdašnjoj javnosti. Sociolog Dragan Koković veruje da je posle velikih izgreda u kvalifikacijama u Dženovi za navijače iz Srbije možda i bolje što su propustili ovo takmičenje.
Navijači mogu nešto da nauče, da se malo prosto, da kažem, edukuju, da vide da ne prolaze neke stvari, pirotehnike koja je inače jedan balkanski specijalitet, a koji nema na stadionima zapadne Europe, da prosto neke obrasce pokušamo iskoreniti.
Naredni veliki izazov za reprezentaciju Srbije su kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Brazilu, u kojima će igrati sa Hrvatskom, Belgijom, Škotskom, Velsom i Makedonijom. Stanislav Karasi, čuveni golgeter Crvene zvezde, zaključuje da bi se Srbija za 2 godine mogla naći na mondijalu ukoliko domaći fudbal usvoji evropski način rada.
Mislim da je došao trenutak i to je jedini pravi put da se reprezentacija promeni, da dođu mlađi igrači, da damo ljudima da vode fudbal oni koji trebaju da uče igrače, a ne da uprave i menadžeri i ostali menjaju sastav reprezentacije.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Nogometašima Crne Gore nije uspjelo ući na euro. Žal je i danas prisutan, jer nedostajao je tek korak do Poljske i Ukrajine. No prosječni Crnogorac prati utakmice. Neki zbog ljubavi prema nogometu, drugi zbog radoznalosti, a treći, jer kad je kruha i igara, manje se misli na svakodnevne probleme. Esad Krcić prenosi.
Ovo, nažalost, nisu navijači crnogorske reprezentacije koji u Poljskoj ili Ukrajini bodre nacionalnu selekciju, već samo snimak sa jedne od utakmica kvalifikacija za ovogodišnje evropsko prvenstvo u fudbalu, na koje crveno-žuti nisu uspjeli da se kvalifikuju. Inače, fudbal je kao manje više svugdje na Balkanu i u Europi važan. Raspaljuje strasti i zbog orijentisanosti na klubove stvara razlike koje burne emocije dodatno pojačavaju. Crnu Goru, međutim, karakteriše poseban fenomen. Naime, i danas, 6 godina nakon ostvarenja nezavisnosti, značajan dio građana još uvijek ne može da se pomiri sa činjenicom da je raskinuta državna zajednica sa Srbijom. Uslijed toga, jedan broj navijača, među kojima i onih najvatrenijih klubskih fanova, ignoriše utakmice nacionalne selekcije. Aleksandar Čaka Ivanović, jedan od lidera najvatrenijih navijača podgoričke budućnosti i takozvanih Varvara.
Pa ja lično ne pratim crnogorsku reprezentaciju, tako je i sa jednim dijelom Varvara, ali ono što znam, pratim evropsko prvenstvo i ono, zanimljivo je dosta.
Imate li svoji favorita, da li je možda Hrvatska među njima kao jedina zemlja iz bivše Jugoslavije?
Ne, nije ona Hrvatska, ja sam Rusiju, sam je sedno.
Mnogi ljubitelji fudbala u Crnoj Gori žale što na euru nema crnogorske reprezentacije, pa njihove simpatije prelaze na druge ekipe. Neki među njima su ravnodušni prema komšijama, ali jedan dio ipak osjeća jaču vezu nego sa drugim nacijama. Neskrivena naklonost i svojevrsno priznanje hrvatskoj reprezentaciji za vrijeme posljednje utakmice sa Španijom stiglo je od sportskog komentatora državne televizije Nebojše Šafranca.
Evo Modrića, spojna, odlična, svi su pošli gore. Izvanredno izdanje Hrvatske, nevjerovatno. Ove selekcije koje je definitivno najbolja od katastrofa SFRJ od stare Jugoslavije, ubijedljivo najbolja od ovih prostora.
Inače, u Crnoj Gori, izuzev sitnih navijačkih čarki između sebe ili prepucavanja sa policijom, nema huliganskog ponašanja navijača koje je karakteristično za druge sredine. Vjerovatno tome doprinosi šarolika struktura najvatrenijih navijača. Aleksandar Čaka Ivanović, jedan od vođa Varvara, najvatrenijih navijača podgoričke budućnosti, kaže da su samo predrasude krive što se od njih očekuje agresivno i destruktivno ponašanje.
Naš ima svih struktura, ima i profesora i doktora i fakultetski obrazovanih ljudi, ima i drugih koji nisu nešto obrazovani.
Da li je vama kao najvatrenijim navijačima bitnija fudbalska igra kao igra ili ta podrška koju pružate sa tribina svojim ljubimcima?
To je, kada me pitaš voliš livu ili desnu ruku, to je jedno deo s drugo.
Crna Gora je teritorijalno mala i sa malim brojem stanovnika, pa i kao tržište minijaturna. Fudbalske posljedice toga su slabija liga i manje novca koji se obrće. To su vjerovatno i razlozi zbog kojih u crnogorskom fudbalu nema velikih afera. To međutim ipak ne znači da je sve čisto. Prilikom prodaje i prelaska fudbalera iz crnogorskih klubova u regionalne moguće su malverzacije i kriminalne radnje, rekao je za naš program urednik sportske rubrike na televiziji Vijesti Aleksandar Radović.
Rijetko
koji klub objelodani visinu transfera, odnosno tačno ono koliko je dobio za fudbalera. To se vidi iz medija. Prenesu izjavu čelnika kluba koji kaže da je transfer poslovna tajna. Ali zar to nije od razloga da državni organi kažu, čekajte, ne može to da bude poslovna tajna. Vi ste dobili toliko i toliko novca i morate nama da kažete.
Ljubitelji fudbala su po principu slučajnog uzorka na ulicama Podgorice odgovarali na pitanja, među kojima se prvo odnosilo na utiske sa ovogodišnjeg evropskog prvenstva.
Fudbal je dobar, ali suđenje dosta loše.
U odnosu na svetsko prvenstvo koje je bilo stvarno užasno, ovo mi je prvenstvo odlično, dobri su rezultati, dobre utakmice.
Mislim da je ovo jedno od loših prvenstava da sad, što znam. Možda skaču dvije, tri ekipe, Španija i Italija po meni. Mada i Njemačka favorita.
Dosta da se dobro igra, otvoreno samo početka sad. Mislim da će se tako nastaviti.
Ovo je neko možda najkompletnije koje sam gledao. Fali par reprezentacija, fali nedostatak Srbije, Turska, recimo što ne igra, žao mi. Možda bi mi interesantnije bilo da igra Srbije, Crna Gora, da igraju tamo.
Ti je prirastao srce u Grč. Zašto?
Ne znam, povezano s pravoslavljenjem.
Ja navijam za Italijan.
Navijam za, a ne mogu tačno se odrediti za koga da navijam, ali mislim da je to ipak Francuska.
Jeste li osjećali bliskost možda prema hrvatskoj reprezentaciji s obzirom da je jedina od naših komšija?
Ne baš.
Ima li žala što nema naše reprezentacije?
Svakako, svakako. Žal jedan veliki.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Mladi na Kosovu evropsko prvenstvo u nogometu smatraju sportskom proslavom i budno prate utakmice i navijaju za omiljene ekipe. U navijanju ipak nema pretjerivanja, ali ni politizacije. To što Španjolska nije priznala Kosova ne spriječava ih da im upravo Španjolska bude favorit, kaže Amra Zeineli.
Arben Seljmani ističe da zahvaljujući tome omladina ima veliki izbor kada je u pitanju gde će se gledati utakmica. Na Kosovu postoji veliki interes za evropsko prvenstvo, naročito kod omladine. Lokali su puni zato što većina direktno prenose utakmice. Mislim da su favoriti za osvajanje prvenstva Nemačka i Španija, ali meni se dopadaju i ostale ekipe, ističe on. Slično razmišlja i Agron Krasnici, student pravnog fakulteta.
Po kemku, atmosfera je mir, dobar rad ekip, ovo od mir. Grubim, bebom je naj...
Imamo gde da gledamo utakmice, atmosfera je odlična, neki navijaju za jednu, a neki za drugu ekipu. Mislim da je grupa B najjača grupa do sada u evropskom prvenstvu, jer je svaka ekipa jaka i svaka ima svoj stil igre. Moj favorit je Španija, kaže Krasnići. Za Donata Ljušakua Nemačka ipak najbolja. Mislim da ima bolji kvalitet i mlađu ekipu koja u prosjeku ima oko 24 godine. Verujem da će se finalna utakmica igrati između Nemačke i Španije, kaže on. Ima i oni kojima nedostaje navijenje za svoju zemlju. Sa zadovoljstvom sam čekao početak prvenstva, ali bilo bi mi još veće zadovoljstvo da u njemu učestvuju Kosovo ili Albanija. Ali pošto to nije tako, nadam se da će pobediti Italija, zato što je najbolji igrač u tom timu Adrian Perlo, kaže Granit Morina. S druge strane, fudbalski trener i profesor na Univerzitetu Prištine Biljbilj Sokolji ocenjuje da na osnovu dosada utakmica teško je prognozirati ko će biti finalista. Favorita nema i teško je predvidjeti rezultate. Mislim da su se Španija, Francuska, Engleska i Nemačka pokazale zrelim kada u pitanju strategija, ali ostale ekipe nisu bile loše kao što je bila Švedska, kaže on. Inače, od početka prvenstva ne nedostaju ni opklade u kladionicama. Ilir Sulimani, menadžer Loto Sporta, ističe da opklade nisu velike, ali ih ima.
Interes ime pošto je malo.
Postoji veliko interesovanje, ali zbog ekonomske situacije na Kosovu opklade nisu visoke. Onaj koji ima svog favorita kladi se kako bi mu bilo interesantnije. Među popularnim ekipama bile su Holandija, Nemačka i Španija. Za dalje vidjet ćemo ovaj fudbal, kaže Suljemani.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Kako se evropsko nogometno prvenstvo doživljava na Balkanu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iz praškog studija radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti što je između ostaloga u dnevniku zapisala Danijela Majstorović, univerzitetska profesorica iz Banja Luke.
Šetnja za pisin park u Banja Luci jeste otvaranje prostora Trvotočine u glavnom toku u kojem će se između ostalog i progovoriti, progovarati o politici sjećanja te praksama sistematskog brisanja ljudi, toponimima, parkova, džamija, crkava pa i svijest.
Uprkos katastrofalnom učinku, poslanici parlamenta BiH među najplaćenjima su u Evropi, primaju i po 10 puta veće plaće od prosječnih.
Zamisli u državi gdje je penzija 200 maraka ili 150, da ono imaju po 10-15 hiljada maraka. Znate, to je cinizam, on se smije u narodu šta radi.
Ja prvi sebe smatram krivi, zato što niko ništa ne poduzima.
Kako bi reagirao građanin Beograda da na ulici sretne nekog visokog rangiranog političara?
On je do te mjere iznenađen da je obeznanje.
Turisti koji dolaze u Crnu Goru nezadovoljni zbog propisa prema kojem su obavezni na izlasku iz zemlje policajcu pokazati potvrdu o prijavi boravka.
Tom novom obavezom da prikazuju odjevu prijave stvari se dodatno komplikuju i bit će velike gužve na granicama.
Toliko uvodu. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dokumente dana otvaramo redovitom rubrikom Dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Danijele Majstorović, profesorice Filološkog fakulteta u Banja Luci.
16.6. subota. Izlet na Kozaru sa bivšim i sadašnjim studentima, selo Gornja Bistrica, netaknuta priroda, sunce i šuma. Zajedno smo prije skoro 3 godine krenuli sa neformalnom čitalačkom grupom Jezik, moć, ideologija na Filološkom fakultetu, potaknuti dešavanjima na Zagrebačkom slobodnom filozofskom i otvorili to septembarsku popodne 2009. sa Marksovim 18. Brimerom. Čitanja se nastavila, nastavili smo priču i u procesu propitivanja se slomili i transformisali. Zvuči neskromno, ali slobodno mogu reći da smo jedni drugima promijenili živote. Teorija je proradila. Mnogi od nas odlaze ove jesen na stipendiju u Edmonton, LA i grad Toronto. Occupied North America, kaže David u badmintona. Ne trebamo sebe shvatati preozbiljno. Ležim na Kozaračkoj visoravni, pogled puca ka Grmeću, padaju mi na pamet partizani, a vrijeme ovo današnje etnonacionalističko, tranzicijsko, nekako mi se baš tu čini najjasnijom spona revolucije melanholije o kojoj govori Tatjana Jukić. Baka Ruža je tu kao svjedokinje vremena. Kaže da razlike puno i nema. Njeno najjače oružje je zdrav razum. Voljela bih da bude i moje. 17.6. nedjelja. Sanjala sam Mostar. Mostar je za mene ne samo grad, već i specifično stanje uma. Metafore koje se tiču njegove podijeljenosti ne rade posao, jer šta zapravo kažemo kad kažemo da je podijeljeni grad, da je kao Bejrut? Znam samo da mi istovremeno nešto boli i da sam jako srećna kad prolazim starim gradom, alejama mirisnih lipa, razrušenih kuća i vila, kao recimo univerzitetske biblioteke. Tada ne mogu, a da ne razmišljam o ljudima, starim i novim, živim i mrtvim, koji su, kako Ferida Duraković kaže, bili kada su bili. Ko li je tu sve živio i kako? O onima koji tu žive duhom, kao recimo Maja Mandić, koja je otkrila i zavoljala kamen, mistične stečke, Radobolju i Hercegovinu tek poslije rata, pa me svakog proljeća pita, znaš li ti da mi svake godine u ovo doba idemo u Hercegovinu? Ili tijelom, kao Tanja Miletić, koja je prije nekih mjesec dana ponovno oduševila predstavom, bio je lijepi sunčan dan u 2. maju u opsadi Sarajeva. Odam u snu bulevarom revolucije kao granicom i mislim da je rat nekako uvijek na dohvat ruke. Banja Lučki protesti, šetnje, 21. dana je njavaju iako je preko 30 stepeni u hladu. Danas je šetnja bila do Kastela gdje se par stotina ljudi zabavljalo uz razglas i frisbi. Prevodila sam tekst Paole Orlić za monografiju Hasana Abdela Ganija, fotografa i voditelja galerije Makina iz Pule. Nekih 5 sati rada na svega 2,5 stranice, neki bi to nazvali obsesivnošću. 18.6. ponedjeljak. Dvočasovno peglanje rijetko je da je glamurozno, ali nekad se i to mora po vrućini, naročito kad se već 10 dana neprijateljski gledaš sa gomilom neispeglanog veša. Članak Maje Bilajec postao vijest na CNN-u. When fear disappears, protests in Banja Luka entering third week. zatim odlazak na sjednicu naučno-nastavnog vijeća Filološkog fakulteta. Pitam se koliko će univerziteti sve manje biti univerzalna mjesta razmjene i promjene ljudi, sticanja znanja, a sve više birokratizovani administrativni centri evidentiranja i upravljanja. Srećom, pauza je između netom završenih predavanja i ispitnih rokova, tako da novopečena vanredna profesorka može malo i da odmori između lekcija francuskog i protesta. Je bit, je travaille à Banja Luka. Zavisnica sam od Facebooka, priznajem. I nastavno to što se putem te društvene mreže obezbeđuje uvid u razne verzije stvarnosti i tumačenja aktualnog društvenog trenutka, tek pogodio me moment kada neka ekipa iz Sarajeva veli kako ima nelagodu u vezi sa šetnjama za Picin park, kao i da je u pitanju gomila nekakvih tri hagera koji eto ne problematizuju pitanje poput rušenja Serhadije ili progona muslimana i muslimanki iz grada. Meni se ta nelagoda čini kontraproduktivnom, naročito kada pokušamo misliti i živjeti novo zajedništvo i solidarnost na ovim prostorima, uprkos i u inat ideološkim i represivnim mehanizmima podjela. Koncept šetnje protesta, semantika je opet važna, kao i odgovarajući performativ. Naziv šetnja je prikladniji, protest treba da ima organizator i da bude prijavljen. Šetnja ne dolazi iz imaginarnog centra i zbunjuje vlast. Nije bitno da li je šetnja ili protest, bitno je šta to radi. Šetnja za Picin park u Banja Luci jeste otvaranje prostora trvotočine u glavnom toku u kojem će se između ostalog i progovoriti, progovarati o politici sjećanja te praksama sistematskog brisanja ljudi, toponimima, parkova, džamija, crkava pa i svijest. Žao mi zbog nelagode, naročito kad znam kako je ovo do prije samo 20 dana bilo potpuno nezamislivo. 19.6. utorak. Držala ispite iz 6 predmeta iz raznih analiza, diskursa i raznih stvari kulturoloških. Pregovorima sa Damirom Arsenijevićem i Jasminom Kutanović za odlazak u Tuzlu na događaj pod nazivom Javna učionica, javno dobro, ka trgu slobode i rod, red i solidarnost. Ide 10 ljudi iz Banja Luke, što studentarije, što nastavnika i nastavnica, kulturnih radnika i radnica, okusnice projekta i saradnja koja potiče nove oblike solidarnosti, upravo kroz protok znanja, kulturnu razmjenu i umjetničko stvaralaštvo između osoba iz regiona, a u cilju proizvodnje kulture i znanja. Evo god nestvarno zvučalo miljeu postdejtonske BiH, čini se da centri kritičke prakse polako ali sigurno počne djelovati i sarađivati. Na protestu danas manje ljudi, vjerovatno zbog vrućine. Pivo u Mr. X-u dobro dođe, a Banja Lučki novi nektar je jami, malo lokal patriotizma. 26. srijeda. Zgrožena sam današnjim člankom u Glasu Srpske renesansa građanske svijesti, u kojem novinarka kvalifikuje demonstrante i demonstrankinje kao ljude instrumentalizovane svijesti i nevješto, mada ne manje propagandistički, implicira da se Banja Lučki protesti orkestriraju iz Sarajeva. Ona u uvodu znaločki veli da se naime ne radi ni o kakvom procesu koji za cilj ima stvaranje boljeg i pravičnijeg društva, a otkud bi to i znala, na protestima nije viđena, već je riječ o instrumentalno navođenoj svijesti. Za nju je park takozvani park, svijest je naprasno probuđena, ili to naprasno negativna kvalifikacija, što je trebalo da bude postepeno buđenje. Proslavljeni reditelj Kuta je pametniji od ludih i lijenih trebinjaca, citiram, možda Karalu jednom poprave pa u njoj ugoste kakvog turista i uzmu mu pare, kontemplira novinarka, koji, kako ona veli, Karalu proglasiše tvrđavom i udružiše se u namjeri da mu ne daju kamen, pa je popustio. A Vila Markezić u Sarajevu se ruši. Ne kažu da je u pitanju korporativni interes Raiffeisen banke, već se prešutno implicira opet neko sve srpsko stradalništvo na očigled javnosti. I to je gle čuda upravo otkrio Glas i nedvosmisleno brani pronaci buržoaziju. Vila Perinović je, citiram, od istorijskog značaja, u njoj je osnovan HDZ BiH. Postepeno ili ne, buđenje se dogodilo i događa se i ništa ga ne može zaustaviti. Da li ova novinarka to vidi, ali se pravi, ne vidi ili ne želi da vidi, njen je problem. Ipak ona oblikuje javno mnenje i nema nimalo odgovornosti, to je strašno. 21.6. četvrtak. Ispravljanje studentskih radova, kuhanje na plus 40, kupovina hrane i viđenje sa Tijanom Oki. Neki dubokumni razgovor je sa Danijelom Valaban. Pravilo focaccio išlo na francuski. Odok do hrasta gledati prenos. Aleksandar Ilić poslao zanimljiv slogan za park. Tjera je stoku sa livede, izli beton za žohare. 22.6. petak. Put za Tuzlu. Vozili smo 3,5 sata nakon što smo promašili stanare i išli preko Dervente. Došli u Tuzlu, otišli kod Damirove majke Nihade, koja nas je dočekala pitom.
Slušali ste dnevnik tjedna koji je za Radio Slobodna Evropa vodila Danijela Majstorović, profesorica Filološkog fakulteta u Banja Luci. Od danas do idućega petka dnevnik će pisati Dejan Ubović, jedan od osnivača udruženja Nezavisne kulturne scene Beograda.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. Biti profesionalni poslanik jedno je od najisplativijih zanimanja u Bosni i Hercegovini. Sa godišnjom zaradom koja nerijetko prelazi 50.000 eura, poslanici državnog parlamenta među najplaćenjima su u regiji. Više zna Tina Jelindizdar.
Azemina Hujdur nastavnica je u osnovnoj školi. Ima redovnu platu, nešto višu od prosječne u Bosni i Hercegovini koja iznosi oko 400 eura. Njen suprug mašinski inženjer, također zaposlen. U Bosni i Hercegovini gdje je stopa nezaposlenosti gotovo 45%, ovaj par se može smatrati sretnim jer su njihove plate sigurne. Pa ipak njihova mjesečna primanja, kaže Azemina, jedva pokriju troškove života četveročlane porodice.
Jer cijene su nenormalno visoke, znači ono što mi želimo, normalan život je izuzetno skup, a ne znam, plate minorno malo. Znači, ne samo da nisu u stanju, ono osnovno, hrana, odjevanje, škola, mislim da je to, da je jako teško.
Za razliku od prosječnog bosansko-hercegovačkog građanina koji živi na ivici siromaštva, izabranim dužnosnicima u Bosni i Hercegovini nikada nije bilo bolje. Primanja zastupnika i delegata, ovisno o nivou vlasti, kreću se i do 4.000 eura mjesečno, što posao profesionalnog poslanika čini najisplativijim zanimanjem u Bosni i Hercegovini. Osim plate i zastupničkog paušala koji iznosi oko 2.500 eura, zastupnici masno naplaćuju rad u ad hoc komisijama, iako je riječ o redovnim radnim aktivnostima. Za one koji dolaze van Sarajeva plaća se i odvojeni život, koji sa smještajem i posjetama porodici porezne obveznike košta dodatnih 1.000 eura mjesečno. Primanja koja u jednom mandatu prelaze i 150.000 eura možda i ne bi bila toliko sporna da rezultati rada izabranih dužnosnika nisu poražavajuća, upozorava Ivica Čavar iz Centra civilnih inicijativa.
Mi imamo situaciju da je prošle godine, dakle 2011. u parlamentu BiH usvojeno 12, odbijeno 15 zakona, dakle 3 više. U prvom kvartalu ove godine ponovo negativni trend za jedan zakon više je odbijen nego što je usvojeno, iako je preskroman broj zakona koji je usvojen svega 6 zakona.
U ovoj nevladinoj organizaciji koja radi monitoring izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini izračunali su da jedan poslanik mjesečno zaradi 25 najnižih penzija ili čak 10 prosječnih plata. Istovremeno za ono što Hrvatski sabor uradi u jednom mandatu, parlamentarcima u Bosni i Hercegovini bi trebalo više od 4 mandata ili čak 17 godina.
Susjedni parlamenti usvajaju višestruko više zakona, a pri tome njihovi parlamentarci imaju manja primanja. Dakle, primjerice zastupnici Sabora Republike Hrvatske imaju negdje 18 do 20.000 kuna, Narodne skupštine Republike Srbije i puno manje, negdje oko 3.000 i nešto maraka, a rekao sam naši zastupnici za jedan mandat i preko 300.000 konvertibilnih maraka.
U očekivanju novog izvještaja državnih revizora podsjećamo na stare primjedbe i preporuke koje do danas nisu implementirane. Mjesečni paušal za poslanike i delegate se isplaćuje kada nema aktivnosti domova parlamentarne skupštine te za vrijeme godišnjih odmora. Naknada za troškove prevoza za posjetu porodici se isplaćuje bez obzira na to da li se ovo pravo stvarno i koristi. Osim paušala i naknade za troškove prevoza, državni revizori su konstatirali da se ne može potvrditi niti namjena i opravdanost načina isplate i naknada za topli obrok, te ostvarivanje prava na razliku plaće. Milenko Šego, glavni državni revizor, naglašava.
Ne bi ulazio u pitanje kaznene odgovornosti. Tu je tužiteljstvo, tu je pravosuđe. Međutim, nas zanima, javno zanima, zašto nema pokretanja pitanja javne odgovornosti. Pa da li je moralno u sadašnjem trenutku trošiti sredstva na takav način?
Primanje poslanika i delegata nisu uvjetovana njihovim učinkom u parlamentu. Propisane su odlukama i pravilnicima koji su sami izglasali. Koliko se zaista mari za preporuke, najbolje pokazuje odgovor članova Zajedničke komisije za administrativne poslove koji su odbijajući inicijativu zastupnika Šemsudina Mehmedovića o smanjenju primanja parlamentarcima kazali kako je riječ o populističkom pristupu ili kako naglašava Mehmedović.
Nije bilo sluha, nego su pokušali da potpuno ispolitiziraju ovakvu jednu inicijativu na način da eto to dolazi iz opozicione stranke, Stranke demokratske akcije. Ja sam to podnio kao zastupnik, ne u ime kluba, nego u svoje lično ime. Očigledno je da ne postoji politička volja.
Građani Sarajeva komentiraju.
Pa zamisli u državi gdje je penzija 200 maraka ili 150, da ona imaju po 10-15.000 maraka. Znate, to je cinizam, on se smije u narodu što radi.
Ja prvi sebe smatram krivi, zato što niko ništa ne poduzima.
Nema kritične mase građana koji bi preokrenuli ovo.
Izostanak oštrije reakcije građana Bosne i Hercegovine, koji su sve bliže socijalnom i društvenom dnu, sociologa Slavu Kukića previše ne iznenađuje.
Svaki put kad se političkim elitama hoće ispostaviti račun za njihov nerad, oni upomoć pozovu kao džokera nacionalnu ugroženost ili neku vrstu opasnosti od drugih i drugačijih i prosječnom čovjeku energiju usmjere od egzistencijalnih pitanja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Slobodna Evropa.org.
Srbija je pred financijskim bankrotom, kako je upozorio prije nekoliko dana evropski izvjestilac Jelko Kacin, ali usprkos tome vlade nema. Kandidat Demokratske stranke Boris Tadić žali se da se nalazi u škarama. Građane Srbije umjesto završnog računa države i strašnog ceha koji ih čeka, mediji zamajavaju štivom o tome u koju će se od dvije dedinske vile useliti novi predsjednik. Priču ima Branka Trivić.
Da li će novi šef države, koji je najpre hteo da ostane u svom stanu, a onda su ga bezbednjaci prelomili, ući u vilu Mir ili u rezidenciju Tolstojevoj 2A? Pitanje je kojim građani Srbije u privilegovanom nedostatku drugih briga treba ozbiljno da se pozabave. Kako bi im taj mentalni napor bio olakšan, mediji sugerišu da će se Nikolić verovatno nastaniti u rezidenciji u Tolstojevoj 2A, jer je vila Mir u kojoj je posljednji put stanovao Slobodan Milošević umeđu vremenu propala i zapuštena, pa bi njeno renoviranje zahtevalo mnogo para. Svom prethodniku Borisu Tadiću, Toma Nikolić je pak u benevolentnom maniru ostavio da i dalje prebiva na dosadašnjoj dedinskoj adresi. Navika je navika, zašto deranžirati čoveka? Time se dakle bave srpski mediji, ali ovih dana nekim neobjašnjivim propustom objaviše i fotografiju londonskog seksi gradonačelnika Borisa Johnsona kako na biciklu dolazi na posao. Da to čini i danska kraljica, odavno je i širom planete urbana legenda, kao i čitava skandinavska nomenklatura. Prevozna sredstva tog tipa, međutim, pripadnici ovdašnje političke kaste ne koriste. Javni gradski prevoz također ne, a retko i šetaju ulicama svojih gradova i sela, iako bi tako najlakše proverili kako stoje u očima građana. Vole do duše da se s vremena na vreme, naročito pred izbore, požale, gotovo da pozavide građanima na toj privilegiji, kako čovjek kao političar ne može normalno da prošeta gradom. Pre mjesec dana otprilike bivši predsjednik Tadić gotovo se rasplakao nad svojom hudom sudbinom, zbog koje ni sam ne pamti kad je posljednji put prošetao Knez Mihajlovom bez kamarile bodyguardova. A što ne može, komu brani, pitali smo naše sagovornike. Sociolog Božidar Jakšić kaže da mu je potpuno razumljivo što Tadić i kompanija ne mogu da šetaju metaforičkom Knez Mihajlovom.
Ja sam monarhiste začekavao da mi kažu, evo u redu vi ste za monarhiju u Srbiji, u redu imajte monarhiju, ali samo mi recite da bi kraljica u Srbiji mogla da se proveze kroz glavnu ulicu na biciklu kao što radi danska kraljica. Izvolite, ako to može, možda ja ne bih ni bio protiv monarhije. Jer to je dvostruko vezano. S jedne strane, on potvrđuje svoju veličinu i autoritet time što ne može među obične građane, a da ne bude okružen gomilom goriva oko sebe. Ali s druge strane, građan je podanik. Mi nemamo zapravo građanstvo u bilo kojem, ne samo modernom, nego i tradicionalnom obliku. I taj podanik, kad vidi predsjednika Republike na ulici, on je, to bi rekli Slovenci, presenečen. On je do te mjere iznenađen da je obeznanja. U tome je čitav problem, to je dvostruka igra. Ja neću samo da kažem to je manir političara koji je loš, nego ću isto tako da kažem da taj stanovnik Beograda koji bi ugledao predsjednika na ulici također je dio tog istog aranžmana.
Urednica Peščanika Svetlana Lukić kaže da ne prati u posljednje vreme dedinske stambene kombinacije lokalnih političara, ali da o njima ovako rezonuje.
Ja tu imam, i to bez viška cinizma, dva racionalna objašnjenja zbog čega svi oni treba da odu, na, recimo, za početak na Dedinje. Jedno je što, s obzirom na politiku koju vode i na katastrofu ekonomsku koja se tek sprema, mislim da je dobro da se grupišu na jednom istom mestu. Mislim da će ona moći lakše da se brane, jer mnogi stvari počinju tako što ljudi provaljuju u prodavnice za hleb, pa onda u prodavnice tehničke opreme, pa na kraju ima onaj slogan iz vremena Miloševića idemo na Dedinje. Tako da, ja mislim da tačke gledešta njihove bezbednosti je dobro da se povuku tamo, a s druge strane, to sa Tadićevom šećanjem po Knez Mihajlovoj. To me malo podseća u stvari na jednu polemiku koju se vodila sa svojim kolegama kada je Koštunica odlučio da kao svaki skromni Srbin ostane u svom stanu, a ne da se ne seli na Dedinje. I ja mislim da je to i tada bilo pogrešno, odnosno da on mora da se seli na Dedinje zbog toga što ako je ugrožena njegova bezbednost, to praktično znači, a ne bih voljela ni Koštunica ni bilo kod njih da izgine, ali s druge strane ne bih voljela da neko od građana pas ili mačka strada zbog Vojislava Koštunice ili Borisa Tadića. Mislim, hoću da kažem da sam i tada govorila i kao i sada, ako moram da živim u zemlji koje oni vladaju, ja ne moram da umrem sa njima. I zbog toga mislim da Tadić ne treba da se šeta Knez Mihajlovom, jer ljudi koji sada pribegavaju samo sakaćenju zato što su izgubili sve na svetu, mogu da potegnu kašikaru kada se predsednik ili bilo kod njih šeta po Knez Mihajlovu. Tako da mislim da ima razloga da se plaši.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I kada su mnogi turisti pomislili da je nakon ukidanja nepopularne ekološke takse neprijatnim iznenađenjima na crnogorskoj granici došao kraj, zatekao ih je novi propis prema kojem su obavezni da na izlasku iz zemlje policajcu pokažu potvrdu o prijavi boravka. Više zna Predrag Tomović.
Suština pravilnika koji je prije 2,5 mjeseca donijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova je da se svaki turista koji boravi duže od 7 dana u Crnoj Gori mora prijaviti policiji u mjestu u kojem boravi. I po starom običaju hotelijere i goste, odnosno turiste, niko o tome nije obavijestio. Nadležni su izgleda ponovo zaboravili da je početak ljetnje turističke sezone i da turiste koji dođu u Crnu Goru trebali je podočekati i ispratiti kako bi ponovo došli. Novi propisi, međutim, izazivaju revolt turista, gužve i konfuziju na granici gdje im službenik zatraži potvrdu za koju im niko nije rekao da će im trebati prilikom izlaska iz zemlje. Za ekonomsku analitičarku u turizmu Silvanu Đurašević vrijeme donošenja i primjene pravilnika MUP-a je potpuno neodgovarajuće, budući da je počela ljetnja sezona. Đurašević kaže da se ponavlja i stara praksa da oni kojih se nova pravila najviše tiču, o tome uopšte nijesu obaviješteni.
Mislim da ne samo obični građani, nego oni koji bi prosto trebali da budu deo ovog sistema i sprovođenja ovakve jedne odluke, a to su i hotelijeri i izdavaoci u privatnom smeštaju, turističke agencije, trebali bi sa ovim da budu unapred upoznati, da prosto se pripreme, da čitav sistem funkcioniše, a ne treba pričati dalje o momentu i načinu uvođenja ovakve jedne obaveze za turiste, kada i nadležno ministarstvo za turizam nije bilo obavešteno ovakvoj obavezi.
Kontrola prelaska na granicama je zakonska obaveza, ali to što se traži potvrda o prijavi boravka može se tumačiti kao želja države da na nepropisan način kontroliše da li je turistima naplaćena boravišna taksa. Podsjetimo, za kontrolu naplate takse su zadužene poreske službe, a ne policija. Za Silvanu Đurašević sasvim je u redu što država namjerava da uvede red u oblast kontrole ulaska i izlaska stranaca iz zemlje kroz prijavljivanje boravka, ali smatra da tu obavezu nikako ne bi smjela da prebaci na turista.
Postoji zakonska obaveza prijavljivanja i odjavljivanja gosta od strane pružaoca usluga, je li, u nekim propisanim rokovima. I sa tim apsolutno turista nema obavezu po tome. Međutim, postoji nešto drugo, a to je plaćanje boravišne takse, je li, za sve u turizmu treba koordinacija. Znači, ovdje se radi i o s jedne strane obavezi koju sprovodi policija, je li, obaveza prijavljivanja, i sa druge strane poreska uprava vezano za boravišnu taksu. I jedna i druga stvar ne bi trebala da tangira gosta, posebno u današnje vreme kada se Crna Gora bori za svakog turistu.
Zamjenik predsjednika Skupštinskog odbora za turizam Slaven Radunović kaže da je država nemoćna da preko inspekcije kontroliše da li izdavaoci smještaja prijavljuju goste i plaćaju boravišnu taksu, pa onda maltretira turiste na granici.
Nažalost, moram da priznam da mi to najviše liči na priznanje države da nije sposobna da sprovede u djelo svoje odluke koje se odnose naravno na regularni vid prijavljivanja i odjavljivanja koji je dio obaveza domaćina, i onda taj svoj poznatima navoda bije se iskaljuje na gostima koji inače u Crnu Goru dolaze i izlaze po jednom vrlo rigidnom načinu hrvatske državne granice, koji u toku jula i mjeseca malo omekša, Međutim, s ovom novom obavezom da prikazuju odjevu prijave, stvari se dodatno komplikuju i bit će velike gužve na granicama.
Pravilnik o prijavi i odjavi gostiju stupio je na snagu 1. aprila. Mediji u Crnoj Gori, ali i u Srbiji, već su objavili da je ovih dana na crnogorskim granicama bilo određenih zadržavanja upravo zbog nejasnoća u vezi sa primjenom novih propisa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I pri kraju ovoga izdanja Dokumenata dana, stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića. Ovaj put prisluškivao je razgovor Dobrice Ćosića i Emira Kusturice.
Alo sine, čika Dobrica ovde. Kako ste čika Dobrica, šta ima? Ništa posebno sine, živi se, piše se. Znaš kako kaže onaj u gursuzu iz Bajine Bašte, što me stalno opanjkava po novinama. Piši, piši kad nisi hteo da učiš. Samo vi pišite, čika Dobrice, i pustite šta lupeta taj basara, ako na njega mislite. Ima ko će da uči. I ja kažem. Neka uče netalentovani. Lepo si to rekao, sine, lepo. Lepo, ko onda kad su mi smestili ono s Nobelom, a ti uzeo da me braniš. Kako je ono bilo divno formulisano, da oni meni ne mogu da oproste talenat. Pa nije to ništa, čika Dobrice, to je moralo da se kaže. Razume se da je moralo, ali se niko sem tebe nije odvažio. Ceo svet zna koliko sam ja talentovan, ali šta da mu radiš kad o tome čuti? Pustite svijet, čika Dobrice, svijet je jedno globalizovano smeće. Na to ne treba da se troše riječi. Neki misle da ne treba ni na mene. Znaš li ti, sine, koliko čovjek u ovim mojim godinama znači kad ga neko proglasi za talentovanog pisca? To vredi više od Nobela. Sve da ste i dobili Nobela, čika Dobrice, ko da bi vam neko ovdje bio zahvalan. Takav smo mi narod, nažalost. Evo vidite da ni Andriću ne priznaju ni Nobela ni talenta. Oni misle da više vrijedi njihov kamen od svih njegovih knjiga. Misliš, sine, na ove varvare u Trebinju, ove što porušiše kulu? Čika Dobrice, nešto ste pobrkali. Nisu varvari srušili kulu, već varvari ne daju da se kamenje iste kule prenese u moj Andrić grad. A, tako znači, sine. Izvini onda, krivo su mi preneli. Pa da, logično. Ne mora varvarin da bude onaj ko ruši. Tome nas uči celokupna naša istorija. Jeste, čika Dobrice. Varvari su ovde zapisavali teritoriju, podižući te svoje okupatorske građevine. Evo ta, nazovi kula u Trebinju. Ona srpskom narodu nije trebala ni kad je sagrađena, pa ne treba ni danas. Ali šta možete kad dođu poturice, pa kažu da je to dio naše istorije, da to ne smije da se dira, da će da, zamislite moj vas, da će da prijave slučaj austrijskoj ambasadi. Čekaj sine, ne razumem nešto, kakve su to poturice ako rade za austrijske, a ne za otomanske interese? Ma, to se tako kaže, sve su to poturice. Jeste čitali, čika Dobrice, onaj moj tekst u Večernjim novostima? Sve vam je tamo objašnjeno. A mislim da nisam, nisu mi doneli novosti. Samo sam čuo kad su Jova Golubnjača i Rale Brale nešto pričali o tome. Rale, znaš Raleta, Hercegovac, ali se i on čudi šta se sve dešava u Trebinju. Pa da očima ne vjerujete, čika Dobrice, ustali Trebinci protiv Andrića. Kog Andrića? Onog što je umjesto mene dobio Nobela. Izvinite, čika Dobrice, ali ja stvarno ne razumijem gdje se nas dvojica ne razumijemo. Ne mislite valjda da taj kamen treba da nastavi da propada na toj austrijskoj ruševini umjesto da ga se ugradi u moj Andrić grad? Nemoj tako, sine. Ti znaš da bi čika Dobrica tebi pomogao ko svom najrođenijem. Ma znam, čika Dobrice, znam. Da sam ja, sine, u prilici ko nekad, sve bi bilo sređeno. Ne bi ti morao da dan gubiš po Hercegovini. Čika Dobrica bi tebi nabavio kamenja, i to najbolje što možeš da zamisliš, za tri ta tvoja grada ako treba. Odakle, čika Dobrice? Kažite pa ću ja da sredim, da nije iz Crne Gore. Ma kakva Crna Gora, sine? Pa gdje to u srpskim zemljama ima kamenja, osim u Hercegovini i Crnoj Gori? Ima ga, sine, ima, na Golom otoku. Samo što ja to više ne mogu da ti organizujem.
Stenograme i kamenograme Predraga Lucića u cijelosti možete čuti i pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.